Tak já vás tady všechny vítám u dalšího dílu Life of a Dancer. Tentokrát je to tak trošku možná naposled, protože bych se chtěl rozloučit s pravidelnou formou na platformě Clubhouse. Já jsem trošku doufal, že otevřenost té platformy povede k tomu, že to budou jako diskuze ve více lidech, že se bude více lidí zapojovat. Nicméně tomu tak nebylo a myslím si, že ta kvalita pro ty posluchače, kterých je jako naprostá většina potom v post, když to poslouchají na podcastech, Spotify a podobně, tak je lepší asi, aby byla lepší kvalita, než se omezovat kvůli této platformě a nahrávat to v takové kvalitě, jaká je. Takže toto tolik úvodem, že dále budete asi moct poslouchat podcasty na mojem podcastovém profilu, ať už je to na Spotify, nebo na YouTube, nebo na Apple podcastech, ale budou i jinou formou, protože si myslím, že těch osobností jako takových zaznělo už mnoho. Bylo to inspirující, skvělé, ale aby to nebylo monotónní, tak bych to chtěl v příštích dílech uchopit trošku jinak a třeba se na tom, třeba mi tady poradí ke konci, jak by si to Marcel s Lenkou třeba představovali, jaký jiný typ by je mohl bavit. To uvidíme, jestli v rámci konverzace vzejde nějaký nápad, ale teď už bych je tady rád přivítal, takže ahoj.
No ahoj.
Jo, dobrý den, to se omlouvám. Marceli, ahoj.
Ahoj.
Terka Florová vás, Lenko, nominovala. Napadlo by vás, proč zrovna vás? Proč si na vás vzpomněla?
No, to nevím, přímě. Ale těší mě to samozřejmě, že takhle člověk může něco říct taky všem ostatním tanečníkům, takže to jsem ráda a moc za to děkuju.
Je to skvělé, já jsem se právě ptal kvůli tomu, jestli mezi vámi něco neproběhlo v minulosti, na co zrovna navázala. Je to skvělé, že se právě takhle sem dostal někdo, třeba kdo už není aktivní tanečník a kouká se na to trošku jinak. Není tam něco taková událost nebo dlouholetá spolupráce?
No, to nevím, ale spolupráce každopádně páry od nás vlastně s Jardo Kučerou a s Terkou trénujou. Aha. A my jsme se právě i bavili, že chceme právě, teď máme to nové studio taneční, takže máme vlastně neomezené možnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vlastně trénovat. Takže bychom rádi, aby k nám jezdila trénovat páry. Mhm. Takže možná třeba i v souvislosti trošičku s tímhle.
Mm-hmm, tak to bude asi důvod. Jinak pro posluchače, já jsem s paní Lenkou Gebertovou se snad v životě jako nebavil nikde. Takže to pro mě takové poprvé, takže ji budu poznávat s vámi tady.
Jo.
Tak pokud bych se mohl zeptat, jak jste se vůbec k tancování dostala? Zkuste i specifikovat tu dobu, kdy to bylo zhruba, protože myslím si, že dnešní tanečníci si neumí představit, jak vypadalo chození do tanečního klubu, třeba když jste začínali vy, protože předpokládám, že to bylo trošku jiné.
No tak já jsem začínala vlastně v té době, tak jak se začínalo po tanečních. Mm-hmm. A do těch tanečních se chodilo ve druháku na gymplu, což bylo 15-16 let. A já jsem tenkrát chodila na Žofín k panu Konečnému. A na tom Žofíně vlastně se vždycky dělali potom pravidelně nějaké ty prodloužené, které se pořádaly v Lucerně. No a v té Lucerně mě oslovil tanečník, nebo prostě byl to tenkrát z mého pohledu vynikající tanečník, on to byl déčkař, a že se mu zdám jako šikovná a že jestli bych nechtěla se věnovat tomu sportovnímu tanci, tenkrát společenskému. Já jsem tak nějak jako nevěděla, co to obnáší, já jsem do té doby vlastně chodila cvičit, normálně dvakrát týdně hrála jsem na klavír už 10. rokem, no a samozřejmě tancování se mi líbilo. Oni dokonce v těch tanečních si mysleli, že jsem baletka, jo, že mi to prý nějak jde a že jsem baletka, což jsem teda nebyla. A pak jsem to konzultovala s jedním známým pánem od našich, který tancoval, a ten mi říkal, jo, je to krásné, ale je to řehole. A mně se to tak strašně líbilo a taky byl možná čas na nějakou změnu oproti tomu klavíru, tak jsem se rozhodla, že do toho půjdu. A tenkrát jsme tančili v metru, metro Praha, to bylo naproti Národnímu divadlu. No a zase jedna známé mojí maminky mi doporučila, aby jsme šli do UKD Žid Praha, což je vlastně Národní dům na Vinohradech dneska. A tam byly dva kluby. Jeden se jmenoval Takt a druhý Styl. Mm-hmm. A ona byla v Taktu, takže já jsem tam do toho Taktu s tím partnerem přišla. A tam v podstatě jsme chvilinku trénovali. No a tenkrát mi řekli, že abych si našla nějakého jako lepšího tanečníka, jenomže v době, kdy vlastně nebyly mobilní telefony, nebyl internet, vůbec nic, tak ono to bylo dost těžké, ještě na to, že já jsem začínala, takže jsem vůbec nikoho neznala, vůbec jsem se neorientovala v klubech, takže to bylo těžké, takže holky ze třídy mi sehnaly různé baleťáky a takové nějaké taneční úplně z jiných oborů tanečníky. No a tam jsem prostě viděla jednoho takového vysokého, černovlasého, brejlatého, který tam chodil trénovat a byl pořád sám. Aha. A říkala jsem si to, já jsem říkala, mami, tam je takový jeden. A já jsem vždycky říkala, tam je jeden takový blázen, co chodí prostě jednu ruku na hlavě, druhou na břiši a chodí pořád popředu a pozadu. A já říkám, a pořád je tam sám. No a tak jsem tak nějak začala aktivně tam chodit, protože trénink byl vždycky od pondělka do pátku, od 6 do 10 hodin večer. Tak jsem tam začala tak nějak iniciativně chodit dřív, před tou 6, protože jsem věděla, že tam tenhle ten Marcel, teda už dneska, tak tam byl vždycky první, tak jsem tam začala chodit taky první, aby se mě jako všimnul. Protože já těch 16 letech jsem byla taková, že kam mě postavili, tam mě našli, jako se staršíma klukama jsem nebyla schopná moc jako komunikovat. Takže jsem byla taková stydlivá. Mm-hmm. Takže jsem říkala, že se mě třeba takhle všimne. No. A tak jsem tam chodila, trénovala jsem se tam, něco jsem si zkoušela, když jsem skoro nic neuměla.
A můžu poprosit? No, teďka bych to chtěl utnout, protože by mě zajímalo, když po tuhle chvíli by to popsal i Marcel, když ho tam máme, aby bylo vidět, než dojde k tomu rozuzlení, tak jak to viděl Marcel?
No, tak on vám to řekne.
Marcel to neviděl, no. Marcel to samozřejmě vůbec neviděl, ale já jsem přišel vlastně z Ústí nad Labem do Prahy a studovat vysokou školu. Mm-hmm. A takže já jsem vlastně hledal v Praze partnerku. Mm-hmm. Tak proto jsem tam vlastně chodil jakoby sám na ty tréninky a měl jsem dnešními slovy nějaké tryouty.
Ano, ano.
A tak no. Takže...
No a zaznamenal si Lenku, jak tam chodila trénovat?
Já jako právě, jak jsem říkal, no, moc jsem to asi jako ji nezaznamenal, no. Dokud mi Martin Pošar, což byl tehdy 9-násobný mistr České republiky, aha, dokud mi Martin Pošar jakoby nepředstavil. No.
Dobře, dobře. A než bude Lenka pokračovat, jak to bylo dál, tak do této doby se vážou dvě otázky, které vyvstaly. Já jsem sledoval velmi dobře kariéru Ondry a jednu dobu měla Danča šaty, kde byl takový klavírní motiv. Mělo to souvislost s tím, že jste hrála na klavír?
No, je to opravdu to, co tam byl ten klavírní motiv, tak opravdu to je začátek menuetu od Mozarta.
Aha.
Takže opravdu to je přímo z těch not opsané, samozřejmě tam nebyly všechny ty znaky, protože by se tam nevešlo.
Jasný.
Ale je to z těch jedněch not, co jsem měla doma. No,
takže to mělo spojitost.
No a hlavně jsem chtěla prostě vymyslet, vždycky jsem se snažila, aby tanečnice měly prostě ty nejlepší šaty, co můžou být, aby byly vždycky nějakým způsobem originální a myslím, že tyhle ty se zrovna povedly, tak to jsem měla radost.
Aha. Dobře, tak to jste mi osvětlila, mě to tenkrát nadchlo, ale jsem se styděl Danči zeptat, protože jsem byl taky muzikant, já jsem přešel taky víceméně, jsem skončil s muzikou díky tancování už definitivně, tak mě to jako nadchlo, že takové šaty nemá každý a moc se mi to líbilo, ale styděl jsem se zeptat. A druhá otázka. My jsme měli tento týden test na trenérské jedničce a byla tam otázka, kolik tanečních klubů existovalo v Praze v roce 1925. Tučili byste to?
Tyjůvka, tak to nevím, to je spíš na Marcela. Marcel, to je odborník v tomhle.
Jako tanečních klubů vyloženě? Kde
tanečních je? Klubů a na výběr bylo 3, 5 a 6.
A jako v České republice?
Ne, v Praze.
V Praze, jo?
Tak já bych řekla
no,
3.
No, tak já myslím, že tam... Tak, nejméně 3 teda, ale...
A nejvíc 6.
Já si myslím, já se nebojím říct víc, no, ale tak kolik řeknu já, tak zlatá střední cesta, no, tak 5 já bych řekl.
5, dobře, dobře.
A správná odpověď byla jaká?
No, já jsem ji asi nevěděl zrovna. Já nejsem, se přiznám, že nejsem úplně historik, ale pokud mi tady dobře napovídá pan Pecha, který měl všechno správně, tak to bylo 5.
Jo, tak Marcel se trefil, tak má bod.
Má bod. Výborně, tak Lenko, omlouvám se za přerušení. A jak to bylo tedy dál? Snažila jste se, aby si vás všiml, no Marcel už měl asi v tu dobu brýle, tak si nevšiml.
No, nevšiml si, no. No a pak se stalo jednou, když jsme měli zrovna v pondělí, to bylo trénink latiny, který vedl tenkrát Jirka Ševčík. Aha. Tak jsme byli právě tam na takovém baletním sále, já jsem tam tak jako seděla, čekala jsem, až ten trénink začne. No a najednou si vedle mě Marcel sednul a zeptal se mě, jestli bych s ním nechtěla tancovat.
No to je hezké.
No a já jsem teda řekla, že jo, to bylo jediné, co jsem tenkrát jako zvládla. A měla jsem samozřejmě radost, na první trénink, co jsme tančili, tak jsme spolu tančili čaču.
Aha.
No, takže u nás je to takové, jako jsme začínali tou latinou teda. Mm-hmm. Jo. No a taková ještě zajímavost byla, že já jsem vlastně vůbec nevěděla asi týden, jak on se jmenuje. Jo, protože já totiž si vůbec nevzpomínám, že by se mi představil. Možná se mi představila, ale já jsem to zapomněla. A to jméno Marcel jsem nějak do té doby vůbec jako nějak neznala. Prostě se nevěděla. Jak jsem přišla domů, říkám, mami, mám tanečníka, maminka říká, jak se jmenuje, já říkám, nevím. Jo? No a tak jsme se jeli hnedka podívat na nějaké mistrovství mistrovství formací do Teplic, mám pocit, kde vlastně Marcel tam tancoval formaci latiny. A já jsem našim jela ukázat, jak vypadá můj tanečník, takže jsem tam ze zhora na té tribuně, která byla samozřejmě sportovní hala, dole tam ti mravenci tančili, tak říkám, mami, to je ten první v té řadě, víš, ten vpravo, ten černovlasý, jo. A takhle vlastně to začalo, no asi po týdnu jsem zjistila, že někdo mu řekl Marceli, tak jsem říká, Marcel, to si musím zapamatovat, tak to bylo takový jako zajímavý možná začátek toho.
No to jo. A on tedy ještě v tu dobu tancoval s jinou partnerkou formace.
No, tu formaci tančil, no, s tou jinou.
Jo.
No, nějaký mistrovství republiky tam bylo.
Jo.
Které ještě jsem dotančil. Mm-hmm. Formací.
Jasný. A v tu dobu, jakou jste měl třídu? Jakou jsi měl třídu? Nebo jste měla?
No, tak... Já jsem měl AA.
A já jsem měla nic.
Jo. Tak to je hezký příklad, že i takto se dá složit pár, že to nemusí být vždy úplně stejně výkonný.
To nedohnala.
No teda. Já myslím, že jsem to dohnala. Možná i předehnala. No, vedle Marcáček musí být silný člověk, protože to prostě jinak by to udolal. Takže myslím si, že tak, jak jsem byla taková tam, kam mě postavili, tam mě našli, tak myslím si, že dneska už jsem úplně jiná. Myslím, že to tancování je výborná škola života.
Bylo potřeba, jo, se si žádat svá práva.
Jo, no, tak ono, člověk byl tak jako ze všech stran oťukaný a prostě jinak to nešlo, než opravdu po tom časem, že jak jsme pak začali vyhrávat, tak člověk přece jenom se jako začal míň bát a vlastně zjistili, že musí být středem pozornosti, ať chce nebo nechce, a pak se člověk naučil tak jako vystupovat, takže myslím si, že škola života skvělá. No.
Co se týče vašeho tancování, jak dlouho jste tancovali obojí? Nemusíte být přesně na roky, ale jako začali jste a dělali jste teda desítku a pak jste postupně přestali s desítkou a zůstali jste jenom u standardu?
Tak já když budu mluvit ještě já chvilku.
Přežijem to.
Jo, tak jak to hezky uvedeme teďko. No, my jsme začali v tom květnu. roku 90 čačou a celý prázdniny jsme protrénovali a teda samozřejmě jsme trénovali hlavně ten standard a trošku latinu a pak jsme na podzim jeli na soutěže třídy A, tam nám stačilo vlastně dvakrát vítězit, tehdy stačilo dvakrát být do třetího místa a získali jste vyšší třídu, takže my jsme tam dvakrát vyhráli Ačka, získali jsme MK, jeli jsme rovnou na mistrovství republiky. Mm-hmm. A pak, když jsme jeli v tom roce 91 na mistrovství, tak jsme byli hned druzí. Takže to byl takový rychle jako postup. Se jsme trénovali jak draci.
A to bylo vaše první mistrovství vůbec?
Ne, my jsme nejdřív jeli to mistrovství v roce 90, tam jsme byli 12 asi, nebo 14 z 19 párů. Mm-hmm. Tam jsme nepostoupili a pak za rok jsme byli teda druzí.
Jo, a vaše to bylo, nebo tvoje, Marceli, to bylo první mistrovství jako vůbec, tady to.
Jo, ano. Že... Jo.
Jasný, a potom
až. Dřív jezdili taky MK na mistrovství, vlastně jenom
jo,
MK.
Jo,
jasný. Takže my jsme vlastně na podzim získali ty MK 90, pak teda mistrovství bylo hned v listopadu, protože dříve byly mistrovství na podzim, tak jsme jeli mistrovství v listopadu a pak za rok zase na podzim jsme byli takhle. Mm-hmm. A vlastně tu latinu jsme teda jako trénovali, ale nějak jsme se na ní nesoustředili, ale pak jsme se rozhodli, jezdili jsme nějaký Ačka, Mka, nějaký mezinárodní soutěže, teď jsem dokonce objevil nějaký diplomy z mezinárodní soutěží v latině, ale to byly nějaký menší soutěže, ale pak jsme byli třetí na desíce. Mm-hmm. A vlastně jak jsme byli třetí na mistrovství republiky v desíce, tak potom už jsme pak už jsme tu latinu nedělali, pak jsme už se soustředili na ten standard.
No my jsme tu latinu bych ještě byli doplněli, jsme tu latinu celkově moc jako nedělali, protože vlastně ten takt ukáže, že Praha i ten styl, to byly hlavně standardní kluby a ta latina bych řekla, že tam byla spíš taková doplňková a tam i ten Martin Pošar, v podstatě ten náš trenér, to byl standardňák, že jo, takže bych řekla, že to tak nějak jako přirozeně směřovalo k tomu standardu. No a tu desítku jsme tenkrát přijeli, že Marcel řekl, není pojď, zajedem si desítku, asi 14 dní před desítkou. Tak jsme to natrénovali a vyrazili jsme. No. Takže, ale tenkrát bych řekl, že se to možná dalo, no. Bylo možná trošku jednodušší než dneska.
Jo. Mně chodí tady ze zákulisí dotazy, jsem za to rád, že se vám zeptat, jaké to bylo dohnat někoho, jako je sebevědomý Marcel s třídami AA, když člověk nemá žádnou třídu.
No tak já jsem jako takhle, všecko byla to velká výzva, já jsem teda byla vždycky takový bojovník, takže mě v tomhletom směru to připadalo zajímavé a hlavně můj cíl nebylo nikdy být mistrně republiky. Mojím cílem bylo to hlavně umět, mně se to prostě strašně líbil ten pohyb. A chtěla jsem se to za každou cenu naučit. A výhodou bylo v té době, že tím, že Marcel už toho hodně uměl, tak vlastně bylo jednoduché ho následovat a v tom nějak, mi to tak nějak přirozeně šlo, to následování. A pamatuju si, Martin Pošar vždycky říkal prostě ze zhora na bříško, ze spora na patu, tady máš partnera, kam jde on, tam jdeš ty a hotovo. Jo, takže takhle to fungovalo. A samozřejmě ta situace byla trošku jiná v tom, že ty sestavy nebyly tak složité. Mm-hmm. Jo, takže my jsme začínali, ty sestavy byly relativně jako jednoduché, nebo nevím, jestli Martin Pošar to speciálně postavil tak jednoduché právě proto, aby jsme se dokázali stancovat. A my jsme teda od začátku dělali pořádně ten basic, aby jsme ty základy měli nějakým způsobem nacvičené. No tak snažila jsem se, co jsem mohla. A já jsem teda Marcela samozřejmě ve všem naprosto poslouchala, protože to byla prostě pro mě hvězda, že jo, takže cokoliv řekl, tak jsem se snažila udělat. Neodporovala jsem, nediskutovala jsem, mlčila jsem a trénovala jsem. Takže asi tak.
Tak hvězda je pro vás ještě pořád, ne?
Ideální partnerka, no.
A hlavně já jsem začala vlastně v pondělí, mě Marcel oslovil a já jsem po těch 10 letech, kdy jsem teda na ten klavír hrála prý jako velice dobře, že já jsem začínala na klavír hrát v Moskvě, že jsem nabyla s rodičema a tam prostě ten drill byl trošku jiný, tady jsem přijala tady do Lidušky, tak jsem byla, aniž bych chtěla, jsem přijala, byla jsem nejlepší v tom klavíře, tak jsem po těch 10 letech vlastně v pátek hnedka nesla velkou pugu tu paní vlastně učitelce na klavír, že teda s tím klavírem po 10 letech končím, takže já jsem v pondělí začala tancovat, v pátek jsem skončila s klavírem a pak jsme trénovali vlastně 4 hodiny denně, v podstatě bez jakékoliv pauzy, takže si myslím, že to taky bylo dobré, protože bylo potřeba, abych natancovala ty kilometry, které samozřejmě Marce už měl a já ne, a to myslím, že taky byla dobrá cesta.
A co bylo nejsložitější na začátku?
No.
Z mého pohledu opravdu jako nic. Nebylo těžký. Lenka byla dobrá v tom, že prostě opravdu že nebyl někdy problém jakoby s tím trénováním. Jo? Prostě to jsme byli zajedno. To jsme prostě jeli bomby, jeli jsme prostě, jak jsem říkal, začali jsme v květnu, jeli jsme ani na kolik soustředění, v tom prostě 5 soustředění řeknu hned o prázdninách, jo? Takže prostě jako klasika taková, jsme to napálili.
První soutěž byla
German Open, tehdy to bylo v Mannheimu, teda, ne Stuttgart, Mannheim. No a to byla legrace, no, to, protože to jsme teda udělali otáčku vpravo. A já říkám, Leni, mně se klepou kolena. To se mi fakt jako v životě nestalo, že bych jako udělal otáčku vpravo a teď se mi prostě normálně se rozklepali kolena k sobě, od sebe. To byla legrace. Ale bylo to zase super prostě, že jsme na ten German Open jeli. Vypadli jsme v prvním kole, ale byli jsme, řeknu, zhruba 220 ze 330, takže jsme tam porazili 100 párů a to jsme byli úplně jako, že jsme toho moc neuměli spolu dohromady. Ale byl to takový super začátek. První soutěž prostě German Open. Mm-hmm. Lenka.
No, tak to byl zážitek pro mě.
A jinak jako těžkýho, co?
Nic. Těžkého asi nic, no.
I pro mě bylo těžký se tak jako tam pustit, teda rozloučit tam s tou partnerkou a tak to asi bylo. Ale jinak pak, když už jsme sami tančili, tak jsme opravdu měli velkou podporu v tom Martinu Košarovi, mm-hmm. který teda poté, co tak nějak ukončil kariéru, tak ještě se tomu chvilku věnoval. Jeho nápad například je bodování ligy, stále to je nápad Martina Pošara, to třeba nikdo neví. Mm-hmm. A on potom se věnoval daňovému poradenství, takže daňový poradce. A ten byl prostě pro mě obrovským vzorem. Takže zase i co nám řekl tenhle trenér Martin Pošar, tak jsme prostě okamžitě udělali, řekl, jeď tam, tak jsme tam jeli, dělej to, tak jsme dělali a bez nějaký diskuze jsme plnili pokyny toho trenéra a takže v tomhle jsme měli jako vlastně taky velký štěstí, obrovský štěstí, že jsme měli skvělýho trenéra takhle hned z kraje společné cesty.
Takže já myslím, že těžké nebylo nic, jako třeba co se týká nějaké jakoby fyzičky nebo to tak, já jsem byla zvyklá od malinka sportovat, takže fyzička nebyl problém. A pak třeba ještě takový jakoby taková věc, že se mě vždycky ptali, jak je možné, že vlastně na soutěži nejsem nervózní. A já jsem říkala, no tak jako když člověk hraje na tom koncertě, sedí za tím klavírem a náhodou udělá nějakou chybu, tak všichni ví, že to ten klavír nebyl, že jo? Že to udělal ten, kdo na ten klavír hraje. Když to takhle jsme byli v tom páru a ještě tam tančilo kolem dokola plno těch párů, tak v podstatě vždycky mi říkali, jak je možné, že nejsi nervózní. Já jsem říkala, no protože že jsme tam dva, kolem je plno párů, nemusí se ten poroce ještě podívat, takže to bylo takové, třeba ta škola s tím klavírem byla dobrá pro to tancování taky, no. Mm-hmm. Že pak se člověk jako nebál. No.
Mám to úplně stejně, já jsem hrál teda nejvíc na bicí a na tubu, s klavírem jsem po 2 letech skončil, protože paní učitelka řekla, že buď skončím já nebo ona, ale na tu tubu, tam kdy se člověku rozklepal jako jak kdyby hlas, no, že se mu ten dech jako tak vrtkavě chvěl, tak to tam hned bylo slyšet a na bici, když člověk má roztřepané ruce, tak taky, no, takže ten začátek s tancováním byl docela jednoduchý, takže to úplně cítím stejně, to bylo, to tak bylo. Jak bylo finančně náročné jet třeba na 5 soustředění v řadě během prázdnin v té době, když jste jeli? Neumím si teď představit, že bych vzal nějaký pár v Ečkách a řekl jim, ať jedou přes prázdniny prostě na 5 soustředění.
No, tak to já se teda vůbec nepamatuju. Já vůbec nevím, kolik to stálo, ale já teda si pamatuju jednu věc, že Martin Pošar tenkrát řekl, že jediné boty, ve kterých se jako dá tancovat v té době, jsou boty Supadance, značka Supadance, a že prostě je za každou cenu musím mít. A takže si pamatuju, že tenkrát jsme z našeho, protože žádný taneční obchod tady nebyl, že jo, internet nebyl, nic nebylo, takže naši nastartovali tenkrát Ladu, auto Lada, a vyrazili jsme do Mnichova. A v Mnichově, v nějakém takovém, našli jsme to tam podle mapy samozřejmě, žádná GPSka, jo, jo, byly otevřené tenkrát už hranice a my jsme vyrazili a koupili jsme tam prostě dvoje boty Supadance a vlastně to bylo, tenkrát to byla strašně jako drahá záležitost samozřejmě tyhle ty boty a takže tohleto, první šaty si pamatuju, že mě stály asi 4 500, takže to byla taky dobrá jako cena, že v poměru k dnešku, no ale kolik stály soustředění, to teda vůbec netuším.
Já myslím, že v tom poměru nějakým to bylo podobné jako asi dneska, si myslím, že to tak nějak odpovídalo. Myslím si, že já teda mám zase v hlavě cena 80 korun za lekci, jo. Něco mi takového jde.
No,
jakoby prostě trošku něco takového mi si vzpomínám.
Jo.
Ale byla to taková klasika, no, Martin Pošár nám vždycky říkal, že, ne, že nemám šetřit do vzdělání a do jídla, jo, takže takže jsme se podle toho řídili asi. Já jsem byl strašně hubený, tak jsem mohl jíst, ale chci říct, že jsme byli takový ty klasický hladový mistři, no, takže když jsme si měli vybrat mezi jídlem a lekcí, tak vyhrála lekce. No.
Jasně. A tak to je hezká škola pro třeba méně zkušené, kteří nás budou poslouchat, že je důležitý poslouchat trenéra, protože i po těch letech tady valíte jeho poučky z hlavy, hned vám naskakují, to je super. Potom, že pro boty se jezdilo až do Mnichova, byly strašně drahý, dneska si člověk může koupit u svého trenéra třeba i většinou. To je takový hezký srovnání s tehdejší dobou. No a důležitý je podle mě mít někoho, kým se člověk předhání. A tam směřuje moje další otázka, jaký to bylo soutěžit s Martinem Odstrčilem.
No, tak
zase jsme tak nesoutěžili. Jako.
No, my jsme totiž na nějaké jo. No, tak my jsme byli první.
A
byli. Takže no. No, my jsme dokonce v té době i na nějaké soutěži dokonce spolu jeli autem. I v Anglii jsme dokonce bydleli společně v nějakých jako bytech. Takže jsme tam, myslím, do Anglie jezdili párkrát autem, takže to byla taková, bych řekla, v podstatě nějak jako v klidu. Já si pamatuju, tenkrát jsme jeli autem někam na soutěž. To jsme jeli
tak jsme přijeli na ty družstva, ne?
Dokonce někam, já nevím, co to bylo, nějaký Open, nebo prostě nějaká velká soutěž, mám pocit, v Dánsku. A pak z toho Dánska, myslím, že řídila dokonce paní Ostrčilová. A pak zpátky, když jsme jeli, tak jsme jeli přímo, mám pocit, že to bylo v Hodoníně. A tam jsme společně jeli družstva. Jedno družstvo jsme spolu dokonce jeli. Protože tenkrát nebyly družstva jako klubové, ale byly družstva tak, že kdo se jak jako poskládal, tak my jsme dokonce i v jednom družstvu tančili spolu.
Jo.
Jo, takže asi tak. Pak samozřejmě časem jako byli z nás soupeři, to určitě. My jsme se, oni mu vždycky jako se snažili dávat to tango, protože byli menší, že jo, takový jako řekněme hezky zavaletější. A my, jak jsme byli dlouzí a ubení, tak nám dávali ty šihové tance. No tak my jsme o to víc samozřejmě to tango trénovali. A pak jsme měli toho výborného trenéra, toho Olivera Vizoterhorna, který bohužel dnes už je mrtvý, a ten stavil prostě nejlepší sestavy na světě v té době. A postavil nám tenkrát tango a to bylo teda v profikách, už si pamatuju, ale stejně jsme to tango pořád trénovali a na poslední mistrovství světa jsme vlastně měli plný počet křížků za tango. Mm-hmm. Takže pro nás taky i ten Martin byl možná v tomhle motivační, aby jsme to tango prostě měli dobré. A takže každá součet samozřejmě byla výzva. No?
Kdyby z těch pěti tanců byla menšina švihových, tak Martin má titulu mnohem víc, jo?
No, to nevím. Ne, tak my jsme jako trénovali všechny ty tance, že jo, naplno, ale to tango bylo takové možná. Ale mě to tango bavilo teda, abych opravdu řekla hodně, protože to je konečně, tam vždycky říkám, že partnerka si v tangu konečně může zatančit, jako v rámci rámu může dělat, co chce.
My jsme třeba ty poslední mistrovství nějaký vyhráli třeba, že jsme měli sami jedničky nebo pár dvojek.
Jenom dvě dvojky jsme měli na poslední mistrovství.
Takže to bylo, bylo to jakoby docela jasný. Martin s Renčou se vlastně soustředili, nebo byli vynikající v těch deseti tancích, takže tam to byla jejich doména a tak.
Aha, já jsem totiž zaslechl, že vy jste byli takový pověstní, že pokud někde v propozicích bylo, že parket má mít tolik a tolik metrů, takže vy jste byli ti, kteří jim to opravdu jako zhodnotili, zdali, změřili správně.
Ne, určitě, takže právě jako my jsme byli, nebo jsme, určitě jsme, jako vynikající prostě kamarádi, dá se říct i soupeři, ale bylo to prostě na úrovni. A přesně jak říkáš, Pavle, prostě si vzpomínám, párkrát jsme jim to přeměřili, ten parket a...
V Sokolově to bylo a v Liberci.
Počkej, a v Liberci jsme jim to přeměřili, takže museli odendat stolky sponzorů, tak nás pak neměli tam jako rádi, jo. A pak jsme právě přijeli na to mistrovství republiky do Sokolova a tam pan pořadatel říká, podívejte, tady to máme, tady ty cedulky, to je přesně, to máme změřený. Takže oni už tam měli pro nás připravený jako přesně vyměřený ten parket, no. Takže oni už to čekali, že to změříme.
Lenko, jaký je život s Marcelem šachistou?
No tak já to řeknu, šachy nehraju, protože to jsem ani... To jsem zjistila, že prostě to nemá vůbec smysl jako tuto hru se snažit pochopit. A s ním si nezahraje člověk ani piškvorky, jo. Takže ono, je to strašně jako těžké v tomhletom. Takže já do téhleté oblasti vůbec jako nezabředávám. Tomu nechám, ať si to hraje s tím svým mobilem nebo nějaké přes internet. A jinak jako bych řekla, že v pohodě, no. Tak ona, když se bavíme o... No.
Já jsem myslel, jak se to přenáší do vašeho normálního života třeba.
No, to bych řekla, že ani se to nepřenáší, že to je v pohodě. No, tak ona, ta šachy jsou taková královská hra. Já třeba zrovna jedny šaty pro Danču se opravdu navrhla šachové. Mm-hmm. To taky bylo další takové motivace, proč jako udělat nějaké zase další tematicky zajímavé šaty. Tak vlastně byly taky šachy. Jo, tak... To bylo takhle, ale jinak bych, nemyslím si, že se to nějak jako extra přináší do života. No, Marceli. No.
Co, Pavle?
Co, Pavle?
Ne, já bych, jestli mohu, tak tady třeba řekl takovou krásnou věc, jako jo, že ty šachy a tancování prostě mají nádherný společný prvky, jo. Aby si to užil, musí být dva. Prostě bílý a černý, jo.
Patří k sobě.
Tanečnice bílá, partner černý, jo. Mm-hmm. Když už vezmeš samotnou tu šachovou hru, tak prostě bez dámy jsi ztracený, jo. Ale bez krále to vůbec nejde. Král prostě to tam řídí, ale prostě bez dámy. Dáma je vlastně nejsilnější figura na šachovnici. Tak jsou tam takovýhle krásný jakoby, prvky, které to spojují, no, všechno.
Hezká teorie. Lenko, když se tak zamyslíte, co vám dalo tancování do života, Jako čím vás to změnilo, jak vás to poznamenalo, že vnímáte třeba, že něco děláte a víte, že to je díky tomu, že jste tancovala a díky tomu tancování se to jako změnilo a děláte to třeba jinak nebo ve srovnání s ostatními?
No, já si myslím, že hlavní ta věc je právě to vystupování před lidma, že opravdu člověk po tom, co prostě tolik let tančil a vlastně na tom parketě se musel předvést v tom nejlepším světle, tak i potom nemá problém na veřejnosti před těma lidma vystupovat. Nebojím se, já jsem tak jako různě ve sdružení rodičů a vedoucí prostě třídy rodičů a takové tyhle ty funkce mám různé, takže člověk se nebojí vystupovat, já nevím, jednání se starostou, s úřadama a tady tyhle ty věci, že člověk se tak jako cítí silnější v tom, nebojí se prostě do těchto těch věcí jít. Řekla bych, že i prostě další věc je to, že tak jako když prostě člověk tančí a pak vždycky vím, že jsem si říkala, tak když už člověk nemůže, tak ale úsměv vždycky, jako ta puse může, jo. Takže vždycky jsem si říkala, že ten úsměv je, že když už člověk fyzicky nemůže, tak když to na sobě nedá tím úsměvem znát, tak jako dobré. Takže myslím si, že když člověk takhle někde něco dělám fyzicky, nebo někde před někým jsem a mám pocit, že už nemůžu, tak se člověk tak nějak přede začne usmívat, jo. Mm-hmm. Je to takové, prostě bych řekla úplný automat, jo. Takže bych řekla to vystupování, tady to, pak další věc ještě, že člověk byl pořád pod takovým těch x roků, jsme tady byli pod drobnohledem, takže člověk si hlídá, jak se kde jako chová, vystupuje, aby teda pořád vystupoval na úrovni. Takže tady tohleto, no, asi bych řekla, že to je tak jako všechno, no. Ale myslím si, že jako to tancování fakt je super, no.
Už mi to dává smysl, já jsem byl s Marcelem tak před měsícem a něco běhat a no, to bude tak ten měsíc a on se furt na mě jako tak usmíval, tak jsem si říkal, čím to je a on to doma odkoukal.
Jo.
Vy jste ještě nepodlehla běžecké mánii?
Ne, já jsem nepodlehla běžecké mánii, protože já jsem teda byla vždycky ve škole sprinter, jo. Já jsem dělala sprinty, jsem byla nejlepší ve sprintu a ve skoku do dálky a v hodu kriketákem. Takže já jsem, a v gymnastice jsem byla nejlepší ve šplhu, ale co se týkalo těch dlouhých běhů, co jsem zrovna tento týden říkala našim klukům, my jsme totiž běhali na vítězné pláni na gymnáziu, my jsme neměli hřiště. A my jsme tam běhali kolem hotelu Hilton, který dneska je Korintia na Vyšehradě. A běhali jsme tenkrát, že jo, kluci měli červené trenýrky a bílé tílka, my jsme měli modré trenýrky a bílé trička. A vzhledem tomu, že naše gymnázium nemělo ten okruh, tak jsme běhali kolem toho hotelu. Aha. A v tom hotelu vždycky ráno snídali hosté a vždycky kolem nich prostě profrnklo hejno těch modrobílých anebo hejno těch červenobílých, jo. A já jsem tak nějak mi to přišlo trošku jako divné a hlavně jsem věděla, že prostě ten prostě nikdy to nezvládnu v limitu ani na čtyřku, jako natož na jedničku, tady ty 12 minutovky nebo 1500, tak jsem vždycky učitelce, já jsem má trošku takový protestant ve škole, tak jsem vždycky řekla, že neběžím, ať mi rovnou napíše tu pětku, protože mě odpoledne čeká 4-hodinový trénink. Jo, takže asi tak.
Dobře.
Takže já jako ty dlouhé běhy, já to nemám ráda. Já mám ráda procházky, túry, jo, různé jako jiné sporty, ježdění na kole, jo, lyžování, jo, ale prostě nějak tady tohleto nemusím, no. Tady ty běhy do dálky nějak v tom jsem nenašla, ale jsem ráda, jako, že Marco to dělá. Když jako má čas, tak zase si myslím, že se udržuje takhle sportovně hezky, že je fit a je stále krásný a štíhlý. A doma takže je radost se na něho podívat.
A doma je chvilku klid, jo?
No, to taky, ale někdy odejde, když bych naopak potřeba, aby mi pomohlo, takže to pak nevím, jestli já mám klid. Jo, takže...
Náhodou to tak.
Tak někdy skřípu zubama, no, když jde běhat, ale tak dobře, no.
Když se podíváte na takové ženské role, bych řekl, taneční, jako žena trenérka, žena porotkyně a žena, jak pokud jsem dobře pochopil, žena švadlena. Jak se na ty tři role díváte a ve které se třeba cítíte nejvíc, že jste jako doma?
No tak já teda nejsem švadlena, teda to jenom uvedu na začátek, já mám paní švadlenu, která to vlastně šije, já to jenom ty šaty navrhuju.
Jo,
a
takhle,
teď už v podstatě,
dobře,
no, no, no. Já dřív jsem si šaty šila sama, pak jsem si našla paní švadlenu, se kterou spolupracuju doteďka, ale už jako ty šaty prostě dělám jenom opravdu tomu, komu chci, protože moc toho času nemám. Ale řekla bych, že to je jako by oproti chlapům, přece jenom prostě ta ženská je v nevýhodě, pokud chce v podstatě fungovat tak, jak my máme, že jo, dva kluky, 10 a 13, tak je to náročné, protože ta práce je po večerech, že jo, to všichni víme. Ve volných časech, o víkendech, tak je potřeba to nějakým způsobem trošku vyvážit, aby se nešidila ta rodina, což si myslím, že jako je těžké. Mm-hmm. A možná jsem na to měla přijít dřív a trošku dřív to jako vyvážit a víc jako být s těma našima dětma. Ale žena trenérka, mě to, jako to tancování strašně baví, mě to trénování mě baví, baví mě ta práce s lidma. Před 7 lety jsem se prostě rozhodla, že uděláme dětský kroužek a že prostě vytvořím obrovský klub a dala jsem si 5 let. Jo, řekla jsem si klapky na oči a jedeme prostě pořádně a začínali jsme s 16 dětma, jsme před covidem měli 150. A v podstatě to děláme ty děti naplno, snažíme se prostě, aby ten klub jako rostl. Baví mě ta práce s lidma, baví mě práce s dětma. Je tam samozřejmě i ta komunikace s rodiči, což u nás teda, jako, když vezmu mě a Marca, tak tuhle tu práci jako zastávám já. A myslím si, že to je jako super práce, trénování lidí. Jo. Je to prostě, jenom říkám, je těžké v tom, myslím si, že když člověk tancoval, tak byl super v tom, my jsme se s Marcem na tom zhodli, když jsme dostali ty informace od toho trenéra, tak jsme věděli, že 100% prostě co natrénujeme, co můžeme natrénujeme. Tady u té trenérské práce je taková, bych řekla, věc, že ne vždycky to, co člověk jako se snaží tomu páru sdělit a opravdu, když učím, tak se snažím prostě tomu páru dát maximum ze sebe, informačně, tanečně, po všech stránkách, tak potom ne u všech vlastně těch lidí má člověk tu jistotu, že to ty páry natrénují. Tak to je takové, bych řekla, těžké. Jo, protože samozřejmě my chceme, aby všichni byli dobří, všem říkáme jakoby podobné informace a teď jenom otázka každého toho páru, jak s těma informacema naloží. No. A takže to bych řekla, že ta trenérská práce v tomhletom je obtížná, ale jako je krásná. Baví mě strašně moc. A mám vždycky radost, když kdokoliv prostě se jim cokoliv jako na cokoliv se jim povede, oni z toho mají prostě radost, to je prostě super, když to zafunguje v tom páru, že jo, tak to je úžasný pocit. A takže to je ta trenérská práce, potom co se týká jako role porotkyně, tak já vždycky se snažím k tomu přistupovat jako velice zodpovědně. Je to jako, myslím si, že každý porotce k tomu takhle přistupuje, to těžké. Vždycky, když porotu, tak se snažím vždycky ten pár hodnotit podle nejlepšího vědomí, svědomí a vždycky tak, abych vždycky se na to dívám tím způsobem, že si říkám tak a teďka, kdyby za mnou ten pár přišel, tak co bych mu řekla, co vlastně se mi nelíbilo, co by měl zlepšit, abych si, jak bych vlastně odůvodnila to svoje hodnocení. Jo, tak takhle k tomu přistupuju. A co se týká ještě role jakoby švadleny, tak švadlena ten nejsem se říkala, ale dělám ty návrhy, nebo jsem dělala hodně vlastně ty návrhy těch tanečních šatů, tak vždycky mojím cílem bylo, aby ta tanečnice byla originální, aby to sedělo, aby to vyzdvihovalo ty její přednosti a zakrývalo ty případné nedostatky a to mě bavilo a dělám to vlastně tohleto jenom pro zábavu. Tohleto už jako není práce, to je spíš, jasně. Jako když to spočítám finančně, tak je to v podstatě dárek. Jo. Ale je to jako pěkné, je to krásné, když pak ta tanečnice, že člověk ji učí, pak ještě třeba porotuje a pak ještě vidí tančit v těch jako v mojich šatech, tak je to super pocit. No. Tak je to krásné, bych řekla jako spojení. Ale řeknu ještě, když to má člověk pak ještě zkombinovat jako s vlastníma dětma, s rodinou a s domácností, tak je to trošku těžké, ale je to jako práce, tancování je krásné, je to nádherné, no. Baví mě to. Mm-hmm.
Já bohužel jsem teda nikdy nezažil lekci s vámi. Proč bohužel? Já jsem byl vždycky jako takový, dejme tomu, loajální, že jsem neměl takové ty tendence jako jezdit za někým na lekce, s kým nedělám pravidelně. Takže, ale teď mě to zpětně naopak trošku mrzí, protože si myslím, že od každého se člověk může něco naučit, ať už je to trenér, anebo i ti, koho trénujeme, prostě každý člověk je něčím unikátní, je respektuhodný a dá se od něho hodně načerpat, ať je jakkoliv starý. A právě mě mrzí, že těch trenérů jsem tady díky té, dejme tomu, loajalitě nevystřídal víc, protože si myslím, že i do toho třeba mojeho učení by to bylo určitě super. Ale pamatuju si na první lekci s Marcelem v roce 2014 v Lošticích. To jsem měl druhou partnerku a dělal jsem s Marcelem Slow Fox, protože když jsem se zeptal, že jako moc nevím vlastně možná, kdo to je a co bych s ním měl trénovat, tak mi říkali, ať dělám Slow Fox, a on to ten den dělal navedené ještě i a učil nás jako, že se tak musíme vytahovat v tom pohybu a pořád říkal do Londýna a do Moskvy, myslím, podle toho, na kterou stranu jsme tančili, tak tam sahajíme poznatky z historie a opravdu se mi ta lekce zapsala do paměti, ale musím teda říct, že mě strašně chválil a já jsem nevěděl, proč to dělá, protože jsem věděl, že určitě jako zas nějak tak extra dobře netančím a to si pamatuju, že mi utkvělo, že mě strašně chválil, tak Marceli, nevíš, čím to bylo?
No, asi si reagoval výborně na moje hlášky, což je jedna z těch do Londýna v tom pérovém zakončení nebo v Káňově mě, no, tak jo. Asi ty reakce. A nedělali jsme i nějakou plynulost pohybu?
Určitě, to máš na uši. Tak doufám, že to neděláš jako vždycky s každým, že jsi tak trefoval najisto. Ne, mám tu lekci samozřejmě zapsanou, mohl bych si to najít, až tak do hloubky jsem se teda nenachystal, se přiznám, ale je to úplně klidně možné.
To jsem rád, co říkáš, že ji máš zapsanou, to já teď často prostě furt těm našim párům všem říkám, zapiš se, více zapisujte, tak jsem rád, Pavle, že to máš zapsané, my máme taky zapsané všechny lekce.
No, já musím říct, že možná si to člověk neuvědomuje, u mě to bylo tím, že jsem prostě si na každou lekci vydělal, tak mě bylo líto těch peněz za to, když bych měl polovinu z toho zapomenout, protože to schéma zapomínání s tím, kolik si toho člověk pamatuje 10 minut po tom, co to skončí, hodinu a den a tak dál, to asi všem je známé, takže to mě mrzelo, že za to dám tolik peněz a potom to mám zapomenout. Ale druhá věc, a to si člověk uvědomí, až když se do té situace dostane, když potom člověk začne učit a nejčastěji jako takové společné hodiny a semináře, tak když má ty zápisky, tak může slavit, protože tam najde spoustu nezapomenutelných, prostě vedených, zapsaných, zajímavých nápadů z individuálních lekcí a může potom třeba jsem před koronou vytáhnul ten deníček a našel jsem tam Zdeňkovu vedenou na Floorcraft pro začínající páry, jako ne začínající, ale takové ty, kteří nemají ještě neomezené variace, prostě jak to v basicu jednoduše někam zahnout a tak podobně. No a hned jsem jim to tam šoupnul před soutěží a měli z toho takovou radost a vlastně mohl jsem akorát třeba se zamýšlet nad tím, jak to udělal on a co k tomu přidat a ne to celé vymýšlet odznovat. A to si myslím, že ten pár si uvědomí, až když začne učit, no.
No to určitě, no. Já ještě třeba k těm poznámkám, my jsme si opravdu zapisovali všechny lekce, protože my jsme jezdili potom za trenéry do Londýna a tam taky, že člověk jel tam, týden tam prostě trénoval, nabrali jsme lekce, informace, pak jsme přijeli zpátky a většinou ten pocit vydržel tak týden a pak už se to vytratilo, že jo, ten pocit z těch, jako z těch lekcí a už pak opravdu musel nastoupit poznámky a tak dále. Ale já třeba jsem si to ještě zapisovala vždycky tak, že jsem měla třeba z nějakého toho pohybu nebo z té rady, co mi ten trenér řekl, nějaký pocit, tak jsem si vždycky ten pocit opsala. Jo, popsala jsem si to prostě na ten papír takovým způsobem, aby, až si to za nějakou tu dobu přečtu, aby se mi ten pocit vybavil. A to si myslím, že taky bylo dobré tady tohleto. Mm-hmm. A už jenom tím, že si to člověk zapsal, tak vlastně si tu lekci znovu celou prošel a tím si to do té hlavy uložil ještě víc. Mm-hmm. Takže my jsme to měli taky tak, no.
A možná, ať to nezní, že se to dělalo dřív, a já si myslím, že někdy to těm dětskám třeba přijde trapný, jakože oni si to píšou, protože ostatní si to nepíšou a oni vlastně budou za takový ty šprty, jakože se si je někdo onálepkuje. To bych jako rád vyvedl z míry, protože těch lidí je fakt spousta a jsou to úplně, jako bych řekl, normální lidi, žádní šprti. Když třeba jsme u toho, tak já doteď, když třeba teďka pojedeme o víkendu do Itálie a mám tam zase nějakou seanci s Rambem, s Markem Cavaccinim, tak já po každé té seanci si sednu a všechno si to zapisuju, dokud si to pamatuju. A nebo teďka třeba spolupracuju s Honzou a s Elou, Metlickým a Kasalovou, a ti normálně si vedou tréninkový deník, kde si píšou kromě těch tréninků kondičních se mnou všechny indivky, všechny semináře, všechno, co zažijou a naučí se, tak si to píšou taky, takže to není nic, co by se už dneska nedělalo, jo?
Určitě, si někdo hledá prostě zlepšení, tak tohle je určitě jedna část, která ke zlepšení si myslím výrazně vede. Dělat si zápisky a v papírové podobě do bloku, myslím si, že 100% lepší než teda zápisky do mobilu, ale někdo si to dělá do mobilu. Myslím si, že si to člověk píše do toho, na ten papír, tak vlastně jak si to píše, tak zase se to do té paměti lépe zapisuje a je to určitě velká možnost se zlepšit.
No a nejenom i konkrétně potom třeba, když se člověk ohlídne zatím třeba za vydařenou soutěží a snaží se zjistit, proč to zrovna tentokrát třeba najednou se nějak zlomilo, tak díky těm zápiskům může zjistit, že prostě na 4 z 5 lekcí se zaměřil tady na to a to a možná to zrovna už bylo vidět díky tomu. Tak jako taková ta zpětná analýza a zjišťování jako toho, co vlastně zafungovalo a nezafungovalo, to třeba zejména i v té kondiční části nějaké přípravy, to je prostě něco, co se ničím nahradit nedá.
No to určitě, no, s tím souhlasíme, takhle jsme to dělali taky. No.
Na začátku z vašich úst zazněla věta, že jste ráda, že můžete takhle jako promluvit, dejme tomu k více lidem. Co by byly takové myšlenky, co vás v tancování často napadají a říkáte si, že by bylo super, kdyby buď nad tím tak nějak se začalo uvažovat jako v globále, že by se nad tím pozastavili všichni, nebo že je to třeba zřejmé a přijde vám, že to ostatní neví, nebo že to nerespektují, nebo nedělají. Jsou takové nějaké témata, které by vás v této spojitosti napadly? Napadla témata?
Ty Javka, tak to je na takové další zamyšlení teda.
Tak než se zamyslíte, klidně si to rozmyslete, já bych jenom zopakoval pro těch pár posluchačů, co tady dneska je, že dále podcasty nebudou už na Clubhouse, chci je dělat nadále, ale budou probíhat už jak kdyby offline a na podcastový účet, který já mám, Grepyho Cast, se potom dostanou zpětně, tak jako doteď, akorát budou v lepší kvalitě, protože nebudou nahrávány z Clubhouse, ale přímo napřímo, takže to bude určitě lepší kvalita a myslím si, že vzhledem k tomu, že tam to poslouchají stovky a tady nižší jednotky nebo desítky, tak to bude i super, protože ta kvalita bude lepší. No, paní Lenko.
No, tak jako nějaké takové úplně všeobecné, já bych řekla takových pár jako věcí, že si myslím, když vezmu konkrétně jako trenéra a pár, takže si myslím, že by prostě ten pár měl tomu trenérovi ve všem jako věřit a snažit se dělat prostě všecko, co mu ten trenér radí, protože opravdu ten trenér to s tím párem vždycky myslí nejlíp a jak jste říkal o tom, že vlastně každý ten trenér má na to nějakou jako jinou myšlenku nebo náhled a taky, že jste měl, že jste byl takový jako solidární vůči těm svým trenérům, tak my jsme to měli taky tak. A vlastně to, co trenéři nám řekli, tak všechno jsme se snažili splnit. A myslím si, že potom, třeba když tohle vezmu z toho trenérského hlediska, tak pro ten pár, pro toho trenéra takový pár je v podstatě dar. Mm-hmm. Když opravdu trenér řekne, jít na tu soutěž, on tam jede, trénuj, tolik a tolik hodin, on takhle trénuje, jo, pořiď si frak nový, nebo šaty, takovou makovou barvu, nech se učesat od tam toho, nebo jinak se maluj, jo, nebo prostě všecky, nebo udělej ještě k tomu něco navíc. Takže to si myslím, že opravdu, když se tomu trenérovi zadaří a má takovýhle pár, tak je to dárek. Jo, a to bych jako směřovala k těm párům, že opravdu každý ten trenér se snaží pro ten pár udělat maximum a vlastně vydá se vždycky úplně, pokud cítí tu odezvu. A někdy právě jsou ty páry, že jakoby trénujou, tančí, ale ten trenér vlastně cítí, že ten pár nejede na maximum, nedělá to tak na 100%, jak vlastně by se to ten trenér představoval, a v tu chvíli pro toho trenéra je ta práce jako dost obtížná, protože ten trenér se jako snaží vždycky, nebo aspoň já to tak mám, Marcel taky to tak prostě máme, ale potom je to někdy vyčerpávající, když jako má pocit, že prostě dělá maximum, co může, radí a vlastně ten pár, jakoby ta odezva není adekvátní. Tak to bych řekla, že by bylo to jedna taková věc, taková trenér a pár. No a potom třeba mě někdy jakoby trápí ty soutěže, třeba jak se porotuje. Myslím si, že taková, vždycky jsme zažili to, že když jsme jeli prostě do Rakouska, tak vždycky rakouský pár trošku líp dopadl než obvykle. Když jsme jeli do Anglie, tak Angličani trošku líp dopadli než obvykle, když třeba nikam do Evropy pak nejezdili. Jo, tak je to takové, že se tak trošku jako počítá s tím, že nějaký ten domácí pár vždycky nějak jako dobře na té soutěži dopadne, ale připadá mi, že jakoby taková objektivita těch porotců se nám trošku jakoby vytrácí a mě to dost trápí tady tohleto, protože si myslím, že všichni, kdo hodnotí, tak jsou profíci v tom duchu, že jsou to všechno bývalí velmi dobří tanečníci, kteří jako jsou věci znalí, a že mi připadá, že někdy trošku jako, řeknu to, pod úroveň toho porotce vlastně nehodnotit podle kvality tance toho páru v daný okamžik na dané soutěži. Mm-hmm. Já myslím si, že by ten porotce měl se opravdu podívat jako, nebo aspoň tak se snažím to dělat já, objektivně na tu soutěž, na ty výkony aktuální na té dané soutěži, kde zrovna porotuje. Ne to trošku jako, když to řeknu, trošku sekat od pasu. Jako tak, jak třeba to bylo na nějakých třeba soutěžích předtím, že si myslím, že je takové to, řeknu to teď, jo, že jakože se táhnou ty páry, jakože se táhnou ty svoje páry za každou cenu, tak to si myslím, že by jako mohl být takový jako vzkaz možná všem. A asi se to dělo, i když jsme tancovali my. My teda, když jsme tančili, tak prostě v naší době v podstatě neexistovalo, že by byl na soutěži někdy český porotce. Jo, byl tam třeba slovenský porotce, ale nebyl tam nikdy český, jo. A my, když jsme jezdili i na ty soutěže do zahraničí, tak vlastně my jsme soutěžili proti párům, jo, tam byly prostě Němci měli vždycky porotce, Rusové porotce, jo, Italové, prostě tihleti porotce měli, my jsme tam porotce nikdy neměli, a i přesto se nám podařili jako vynikající výsledky. A vím, že tenkrát taky asi nějaká taková politika možná byla, ale dneska mě jako mi mrzí, že je to možná zpolitikařené až jako moc. Mm-hmm. Jo? A to mě jako trápí, protože když se to zase představím z pohledu toho páru, když my jsme ještě tančili, tak vím, jak to člověk jako řešil, takže tak nějak jako takhle tohleto říkám. No. Mm-hmm. Ještě. Tak to je můj takový názor. No, nevím, co ještě dalšího bych mohla k tomu říct.
Myslím, že tohle tak šlo od srdíčka.
Takže no, to šlo hodně od srdíčka.
Klidně bych to nechal jako doznít, jako že to bylo vlastně to gro, taková ta poslední message, pokud nevadí teda.
No, asi nevadí. Já jsem ráda, že jsem to tady mohla také odprezentovat. Já jsem takový dost otevřený člověk. Já na sobě kolikrát řeknu víc věcí, než bych měla, ale myslím, že klidně to takhle můžeme uzavřít.
Mm-hmm. Pokud nevadí, pokud vás napadá ještě něco?
No, nevím, ještě.
Se nějak pozitivně.
Marco říká, že by se měli skončit nějak pozitivně.
No to skončíme, protože já jsem měl rozmyšlený úplně jiný koncept, ale musím říct, že když jsem vás poslouchal, tak tam možná ta příjemná změna, kterou bych chtěl jako zakomponovat do těch podcastů, aby to nebylo opravdu pořád to stejné, ale aby to dostalo trošku jiný náboj, tak pokud byste měli tip na někoho, kdo právě není tanečníkem, ale je vysloužilým tanečníkem, je trenérem, porotcem nebo někým zajímavým, kdo se tanci věnuje už z jiné strany a troufáte si říct, že by přijal pozvání, klidně nejlépe jako přijít na dvě jména, aby tam zase byla nějaká jistota toho, že jeden z těch dvou bude moct. Tak bychom to mohli posunout do roviny toho, že si budu vykládat ne s tanečníkem, ale už s někým, kdo má trošku odstup od té aktivní taneční kariéry. Napadl by vás někdo?
No, tak já jako upřímně nevím nějak, že bych úplně někoho, kdo teď už jako se tomu tanci nevěnuje, tak to...
Ne, myslím jako, že úplně... učí, nebo...
Jo, takhle, že učí. No, tak já bych strašně ráda, teda, jestli bych mohla, tak já prostě mojím, já bych to řekla, jako výborným kamarádem a člověkem, kterého jako obdivuju a velice si vážím a strašně mám pocit, že si rozumíme, je Karel Bank. Mm-hmm. On je teda narozený totiž ve znamení Panny, stejně jako já. Mm-hmm. Takže my se rozumíme. A Marcel s Leou jsou ve znamení blíženců, takže my to máme jako v těch rodinách tak jako obráceně. Jo? A my prostě, Karla si pamatuju právě s Leou, že pro mě to byly prostě, oni byli vynikající latináři a pro mě to byl pár, prostě úplně hvězdný pár, protože oni prostě naprosto skvěle při té své výšce zvládali tu latinu, což já jsem strašně obdivovala. Protože jako poskládat se do všech těch jako latinských pohybů prostě s výškou, já nevím, nad 170 cm, kada samozřejmě ještě výš, tak jako je to obdivuhodné. Vždycky to bylo naprosto elegantní, jako tanečníci skvěle vypadali. Já se vždycky říká, že Leona ta mohla prostě tady vyhrávat misky všechny, které byly, protože byla prostě nádherná, nádherná ženská, vždycky upravená, krásné šaty, měla krásný prostě projev. Takže to se mi na nich líbilo, to jsem vždycky obdivovala. A teď mám ráda Karla, kdykoliv prostě vím, že je v porotě a jsme tam spolu, nebo se potkáme na soutěži, tak prostě vždycky s ním strávím strašně moc hodin a hodin povídání a tak nějak si rozumíme, jsme nějak stejně tak jako naladění. Takže kdyby Karel mohl, tak bych byla ráda a byl bych ráda, aby taky mohl něco takhle říct lidem.
Mm-hmm. Tak díky za tip. Náhradníka máme?
Náhradníka? No, tím jsem jako nepřemýšlela úplně. No pak další, koho mám ráda, strašně Honza Kliment. Mm-hmm. Protože s tím strašná legrace, jako jo. Mm-hmm. A s tím zase si pamatuju, že jsme prostě strávili, jsme jezdili na ty Blackpooly a UK a International, tak vždycky vím, že byla neuvěřitelná legrace, že oni tancovali latinu v jiné dny, než mi ten standard. A pamatuju si ho, jako, že prostě to byly neuvěřitelné a nezapomenutelné večery plné legrace. Mm-hmm. A ono i dneska, když ho člověk potká a vidí, tak prostě má hnedka skvělý pocit. Mm-hmm. A taky ho mám prostě, já si ho pamatuju tenkrát, když tancoval v té formaci u Erkice Lápkové, tak ona celá ta formace byla postavená vlastně z takových jako krásných, vysokých lidí, kteří prostě byli, prostě mi připadali jeden jako druhý, prostě opravdu reprezentativní typy a takový do manekýnů všichni. A pak tam byl, oni tenkrát tancovali tu formaci Aladina a pak na konci tam byl jeden takový menší, který tam hodil tu rybičku, no. A to byl právě Honza Kliment, jo. A tím to bylo úplně poprvé, kdy já jsem ho jako zaznamenala a strašně mi tím samozřejmě byl sympatický, no a potom, když jsem ho poznala dál, když jsme spolu tančili na těch soutěžích, tak jako je to taky strašně jako fajn člověk, takže můžeme říct i u toho Honzu Klimenta, dobře, například jako druhého.
Dobře, tak já oslovím samozřejmě prvně Karla Banka, já doufám, že bude moct, s ním mám taky skvělou zkušenost a rád bych si s ním popovídal. No a budu doufat, že to tedy dopadne. Bude to teda dále už pouze na podcastech a na Spotify a mně nezbývá nic jiného, než vám teda moc poděkovat za to, že jste si udělali čas a doufat, že se někdy uvidíme i naživo.
My se budeme těšit, určitě.
Třeba zítra.
Já myslím, že se zítra uvidíme naživo.
Tak jo.
No.
Tak děkuji mnohokrát.
Moc děkujeme za pozvání, bylo to příjemné. Jsme rádi, že jsme taky takhle mohli něčemu přispět a říct nějaké názory, takže moc děkujeme, jsme za to moc rádi.
Naschledanou všem.
Mějte se krásně, naschledanou.